Esiet sveicināti, cienējamie radio klausītāji. Pirms brīža noslēdzās pirmā saimes sēde šī gada rudens sesijā, un kā ierasts, pēc saimes sēdēm skan frakciju viedokļu pārraide. Un deputāti tajā jums pastāstīs par šodienas saimes sēdes darba kārtības jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem un arī citām aktualitātēm. Pirmajā šodien vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Līgai Kļaviņai. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, šodien aktīvi esam uzsākuši pirmo rudens sesijas sēdi, un vairāk kā 50 likuma projekti tika iesniegti saimā nodot izskatīšanai komisijai, un esam aktīvi uzsākuši darbu. Savukārt no savas puses un arī no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas puses gribētu sirsnīgi sveikt visus skolēnus, viņu vecākus, ģimenes locekļus un, protams, pedagogus visā Latvijā novēlēt, lai šajā mācību gadā ir prieks un gandarījums par sasniegumiem, lai ir patiesi prieks doties uz skolu un arī atgriezties mājās. Un turpinot tēmu par izglītību, šodien arī aktīvās diskusijās otrajā lasījumā tika akceptēti izglītības likumā, ar kuriem tad tika precizēti jēdzienu un atbildības attiecībā uz tālmācību. Šobrīd tātad grozījuma paredz, ka tālmācība nav piemērota pirmās sestās klases skolēniem, un attiecīgi tālāk arī tika paredzēti jēdzieni par izglītību ģimenē, un kas, manuprāt, ir ļoti būtiski, ka šajā likuma projektā ir precizēti vairāki jēdzieni, tai skaitā arī katrai izglītības formai noteikti atbildīgais par procesu. Ja šis process notiek ģimenē, tad par šo uzņemās atbildību vecāks, klātienē mēs visi apzināmies, ka par to atbild pedagogs, un savukārt tālmācībā tas ir paša skolēna patstāvīgi vadīts mācību process. Likumā tiks nostiprināti arī citi jēdzieni, un turpināsim diskusiju arī trešajā lasījumā, lai šis likuma projekts ieņemtu pilntiesīgu vietu, un mēs varētu nodrošināt saviem bērniem tiešām kvalitatīvu izglītību visās mācību formās. Papildus jāteic, ka arī novēlu visiem skolēniem sekmīgas mācības latviešu valodā, jo ar šo gadu mācības visās klasēs norisināsies valsts valodā. Tāpat mazie bērni no 1. Līdz 6. Klases, tātad mēs zinām ar mūsu arī saimas komisijā, izglītības kultūras zinātnes komisijā iniciēto šo tātad likumprojektu grozījumiem visās skolās no 1. Līdz 6. Klasē, tātad bērniem ir aizliegts lietot mobīlos tālruņus. Ceram, ka tas palīdzēs uzlabot kvalitatīvu izglītības procesu. Tāpat arī citi jauninājumi, par kuriem mani kolēģi arī noteikti pastāstīs, un no savas puses var apliecināt, ka šonadēļ tiekoties Izglītības kultūras zinātnes komisijā ar izglītības ministri guva apliecinājumu, ka arī pierobežas skolām būs īpaša attieksme, un īpaša attieksme būs arī speciālās izglītības skolām, kuras sagaida šo papildus finansējumu. Turēsim pie vārda, ka tas tiks arī atrasts un nodrošināts. Un vēl otra lieta, ko šodien gribu pateikt, ka no saimas puses arī tika tātad nolēmts atbalstīt ministra kabineta lēmumu par ārkārtējās situācijas lauksaimniecībā izsludināšanu visā valsts teritorijā no 5. Augusta līdz 4. Novembrim, un mēs visi zinām, cik šis rudens ir patiesi grūts lauksaimniekiem un mūsu zemniekiem. Tāpēc Zemkopības ministrijai ir uzdots līdz 1. Oktobrim apzināt ārkārtējās situācijās cietušos lauksaimniekus un nodarītos zaudējumus visā Latvijas teritorijā. Ceru, ka tas būs arī atbalsts, un saima par šo nobalsoja vienbalsīgi. Tā kā vēlreiz Zaļo un Zemnieku savienības vārdā vēlu sekmes gan skolēniem, gan pedagogiem, gan arī mūsu lauksaimniekiem ražas novākšanā. Paldies!
Paldies deputātei Līgai Kļaviņai no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamajam vārds frakcijas stabilitātē deputātam Amilam Saļīmovam. Lūdzu.
Sveicināti, darbie klausītāji. No pirmām kārtām vēlos novēlēt jums, jūsu bērniem, sekmīgu šo mācību gadu, veiksmi mācībās. Tā, šodien mēs frakcijai stabilitātei aizsūtījām tā kā pieprasījumu Izglītības un zinātnes ministrijai Dacē Melnbārdei par 10. Klašu trūkumu Rīgas pašvaldības vidusskolas. Jā. No vienas puses mēs tā kā samazinām skolu skaitu kopumā Latvijā, bet no otras puses arī trūkst 10. Klases tā kā vietas gandrīz 1000 skolēnu sanāk. Viņam ir jāmeklē kaut kādu citu iespēju, kā iegūt to vidējo izglītību. Tālāk vēl arī mēs šodien iesniedzam likumprojektu par skaidras naudas apriti. Mūsuprāt, tā situācija, kura ir izveidojušies šodien, saistībā ar skaidras naudas apriti, nav pieņemama. Un tajā brīdī, kad inflācija aug, iet uz priekšu, nestāv uz vietas, mēs samazinām to skaidras naudas izņemšanu no konta, konta papildināšanu, to sliekšņi līdz 750 eiro. Ko tas nozīmē vienkārši, kad bankiem ir papildus administratīvs sloks, cilvēkiem par katru tādu iemaksu vai izmaksu jāraksta visāda veida paskaidrojumu un tā tālāk. Un tad, kad cilvēkiem kontā ir tā nauda, izņemot savu personīgo uzkrātu naudu, jāraksta atkal kaut kāda paskaidrojuma, nu, tas nav pieņemami un korekti. Līdz ar to mēs esam iesnieguši likumprojektu, kura, diemžēl, šoreiz Saima neatbalstīja par to, ka šo visu pasākumu vajag vienkārši atcelt. Kas vēl, es arī šodien uzstājos no tribīnes, runāju par grozījumiem darba likumā, kas atkal mūsuprāt ir nepieņemami, kad virsstundu samaksas likme ir samazināta. Šodienas apstākļos, kad mums tieši otrādi jāstrādā uz to, lai mūsu darba spēks, mūsu tauta dzīvotu Latvijā, plānotu savu dzīvi šeit, mēs no savas puses arī apgrūtinām viņu dzīvi un, teiksim tā, apmaksu atalgojumu. Īsumā par šodienas darba kārtību būs kaut kā tā. Visiem novēlu vēlreiz veiksmi un labi visiem atpūksties šajās brīvdienās. Paldies.
Paldies deputātam Amilam Saļīmovam no frakcijas Stabilitātē. Nākamajai vārds jaunās vienotības frakcijas deputātei Agitai Zariņai Stūrei. Lūdzu.
Jā, labdien, klausītāji, un arī vēlos sūtīt sveicienus zinību dienas mēnesī un vēlēt jaunas apņemšanās, izdošanās un visā mācību procesā, kas no kurā vecumā šajā mācību gadā ir plānots. Jaunās vienotības frakcijas vārdā gribētu izcelt trīs lietas. Pirmā, kā mūsu frakcija ir devusi atbalstu tiesības ar biroja vadītāju kandidātam Karīnai Palkavai. Tiekoties ar viņu mūsu īpaši uzrunāja divas viņas prioritātes. Tās ir jautājumi par bērnu tiesību aizsardzību un valsts valodas stiprināšanu, tā kā novēlam tālāku izdošanos. Otrais, šodien Saimā tika iesniegti grozījumi publisko iepirkumu likumā, kas ir ārkārtīgi nozīmīgs solis tieši debirokratizācijas virzienā, kas maina šobrīd morāli novecojušo publisko iepirkumu sistēmu, tā pātrina, rada caurspīdīgu un arī paredz ietaupīt 5% budžetu līdzekļu. Un tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi šo novecojušo smagnējo sistēmu nomainīt. Un trešais, jā, šodien viskarstāk izskanējušās debatas par grozījumiem izglītības likumā otrā lasījumā. Un varbūt izcaušu dažas lietas, jo kolēģi jau no blakus frakcijas ieskicēja daudzas lietas. Mēs esam sakārtojuši jēdzienu daļu, kā piemēram legalizējuši tā saucamās kombinētās mācības, kas šobrīd daudzās mācību iestādēs notiek. Piemēram, pasaka, vienu dienu ir mācības mājās vai uzticēts kāds projekta darbs, bet šobrīd likums to nav paredzējis. Tad mēs esam devuši gan šo termiņu, gan šo iespēju, ka skola varēs kombinēt vai attālināti vai projekta darbā. Mēs esam stiprinājuši atbildības, tāpat precizējuši klātieni, neklātieni. Jā, pamatojoties uz daudzu speciālistu ieteikumiem, mazam bērnam prasmes, kas dzīvē ir ļoti, ļoti nozīmīga sadarbība, vispār mācīties. Sociāla emocionālā noturība veidojas tieši šajā posmā 1-6 un tieši klātienes procesā ar vienaudžiem. Tāpēc mēs esam 1-6, tāpat kā pasaules lielākā daļa valstīs, ierobežojuši. Un daudz šī likumprojekta sakarā tiek runāts par kvalitāti, tad arī šis likumprojekts paredz vairākus deliģējumus ministru kabinetam, sakārtot kvalitātes kritērijas, akreditācijas, arī iespējas šādu skolu atvērt, programmas realizēt, jo šobrīd nu, tādu precīzu kritēriju nav, tāpēc mēs iespējams saskaramies ar tādiem rezultātiem, kā ir. Un pēdējais pie šī secīgi normāli pārējais process, kamēr sabiedrība pierod, ģimenes saprot šo gana sarežģīto formu piedāvājumu, pa kuru ceļu tad mans bērns dosies izglītības procesā. Paldies jums, būtiskāko pateicu un jā, tad vēlreiz sveicienu skaistajā septembrī.
Paldies Agitai Zariņai Stūrē no Jaunās vienotības frakcijas. Nākamajam vārds frakcijas apvienotais saraksts priekšstādātājam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Es sveicinātu godātie klausītāji. Jā, ja rudens sesijas pirmā saimas plenāra sēde, diezgan daudz darba kārtības jautājumu šodien. Bet vēlētos uzsvērt dažus, manuprāt, daudzus, kas nebija īsti apdomīgi, un arī pāris, kas nesīs noteikti vairāk labumu Latvijas sabiedrībai nekā sliktumu. Nu, pie tāda negatīvā man ir jāatzīmē, ka kļūda bija neatbalstīt gan kolēģis no Nacionālās apvienības, un kolēģis arī mūsu apvienotā sarakstā priekšlikumu, ko mēs lēmumu projektu saimē par to, kā būtu jāizskata valsts gadskārtējs budžets. Gan mūsu frakcija, gan kolēģi no opozīcijas frakcija nāca priekšlikumu, kā padarīt šo procesu iedzīgāku un caurskatāmāku, lai mēs katru budžetu postenu varētu saulēcīgi iepazīties. Un es domāju, no tā būtu labums visai sabiedrībai. Nevis, ka tas tiek slēpts, ka pa to zina tikai daži vadoši ierēģi, var būt daži politiķi, es pārliecināts, ka liela daļa koalīcijas deputāti arī to nezin. Tā bija kļūdiņa. Otra, manuprāt, ir kļūda, kad zinot to, ka šobrīd 2025. Gada rudens. Aizvien Rail Baltica pamatrase nav apstiprināta. Mums nav galīgi un absolūti skaidrs, pa kurieni un kā pārvietosies Rail Baltica ārpus Rīgas. Mēs turpinam atsevināt zemes. Vai tas ir loģiski? Nē, mūsuprāt, tas nav loģiski, mēs neatbalstam šādu pieeju. Grozījuma izglītības likumā, ko šodien tiešām, kā kolēģi pirms tam runāja, garas un plašas debatas, atvēra likumu ar domu precizēt terminus, precizēt anotācijas, skaidrojumus, bet pēkšņi nāca iniciatīva, kad pirmā sestā klasa vispārējā pamata izglītībā vairs nav tālmācības iespējas. Aptuveni 2500 bērni izmanto šo iespēju, tie ir diplomāti bērni, tie ir sportisti bērni, tie ir bērni ar īpašajiem uzvedības traucējumiem, kurus ielikt lielā klasē ir neprāts gan pret šiem bērniem, gan pret šo klasi klātienē. Ļoti dažādi un individuāli stāsti. Mums komisijā par šo arī ir informācijas, kādēļ vecāki izvēlas savus bērnus sūtīt tālmācībā. Tur ir daudz un loģiski pamatoti. Bet tā vietā, lai pieķertos tālmācībai, kā mēs varētu palīdzēt šiem ģimenēm, šiem bērniem, mēs nonākam vienkārši pie secinājuma viņus vispār likvidēt kā tālmācību, kā mācīšanās formu un visu sūtīt klātienē. Tas nav pareizi. Mēs neatbalstījām šādas grozījumus un tas, ko es ceru uz trešo lasījumu, ka saprāts atgriezīsies. Visbeidzot, kā jau kolēģi minēja, šodien mēs saimas sēdi beidzām ar ārkārtas stāvokļu izsludināšanu un lauksaimniekiem. Mēs zinām lauksaimniekiem, šis bija ārkārtīgs smags gads, milzīgas nerežas, ne tikai Latvijā raksturīgi augļi un dārzeņi, arī ražas novākšanā, graudkopiem, ļoti daudz sektoros ir milzīgs posts nodarīts, ko nevienmēr seks visur apdrošināšanas. Tā kā tā ir milzīga problēma. Un noslēdzot šodien pie labiem darbiem, es noteikti gribētu, kas nācis no valdības un ko virzīja šobrīd Saeimas iekšlietu un aizsardzības un korupcijas komisijas vadītājs Raimonds Bergmans pretmobilitātes likums. Ļoti laba un vajadzīga lieta, lai mēs sakārtotu savu austrumu robežu. Ir vēl daudz lietas, par ko dzirdējam šodien debatēs deputātiem ir jautājumi. Starp lasījumiem šos jautājumus, domāju, mēs saprātīgi arī opozīcijas kolēģiem daļai, es domāju, mēs šos jautājumus visi kopā kliedēsim, bet likumprojekts noteikti ir ļoti vajadzīgs, lai stiprinātu Latvijas austrumu robežu militāru apdraudējumu gadījumā. Gribam mieru, gatavojamies karam, tad šeit arī būs miers. Ja mēs būsim ienaldzīgi un bezatbildīgi, varbūt liels seks. Paldies, lai visiem jauku dienu!
Paldies apvienotā saraksta frakcijas priekšstādātājiem Edgaram Tavaram. Nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Artūrs Butāns. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie klausītāji. Nacionālās apvienības vārdā iezīmēšu trīs blokus, tātad finanses, izglītība un drošība. Tātad sākot ar finansēm, Nacionālā apvienība šodien iesniedza likuma projektu, lai likumā nostiprinātu, kā tiek veidots Latvijas valsts budžets, jo šobrīd likumā par budžetu un finanšu vadību nav minēts, kādā detalizācijā finanšu ministrijai tas saimā ir jāiesniedz. Uzskatām, ka kvalitāte gan likumdevējam, gan saziņā ar sabiedrību, gan plašaziņas līdzekļos krietni uzlabotos, ja visiem būtu caurspīdīgi un arī digitāli pieejami viegli izšķirstams valsts budžets. Tas ir mūsu sabiedrības lielākais fiskālais dokuments, kuram jābūt publiski un pārskatāmam. Protams, izņemot drošības sadaļu, kas ir konfidenciāli un slepena, bet pāriem izdevumiem ir jābūt publiski viegli pārskatāmiem. Tātad šodien Nacionālās apvienības likumprojekts ir nodots komisijai un raudzīsim, lai tas turpina savu tālāko gaitu. Attiecībā uz izglītību šodien bija diskusijas un debates un cīņas par tālmācības saglabāšanu, kā jau kolēģi minēja. Tātad no 1. Līdz 6. Klasei šobrīd koalīcija vēlas slēgt iespēju tālmācībai un pie tām grupām, ko kolēģi jau minēja, vēlos teikt, ka tas ir arī liela daļa ārzemēs dzīvojušo latviešu, tad diasporas ģimenēm ļoti svarīgs instruments, kā saglabāt saikni ar Latviju un nodrošināt izglītību bērniem valsts valodā. Mans kolēģis no Nacionālās apvienības Jānis Grasbergs bija iesniedzis vairākas priekšlikumus, tie tika noraidīti. Pretargumenti bija maz, faktiski varas partija pat nenāca un neskaidroja. Tad nu, vēl priekšā trešais lasījums, aicinu arī bērnu vecākiem un sabiedrībai būt aktīviem skatīties, kā kurš ir balsojis un vērsties pie attiecīgiem politiskajām partijām, skaidrot lēmumus un labot vēl labojamo trešajā lasījumā. Savukārt attiecībā uz drošību vēlos uzsvērt šodien tātad austrum pierobežai, pretmobilitātes infrastruktūras likumu pieņēmām, un tas faktiski ir liels solis, lai kavētu pretinieku mūsu austrum pierobežā. Jāsaka arī, ka mēs domājam par ekonomiskās aktivitātes veicināšanas saim šodien arī lēm par Latgales sezi palielināšanu, iekļaujot tajā Alūksnes novadu, lai stimulētu un dotu priekšrocības ekonomiskajai aktivitātei tieši austrum pierobežā. Un noslēdzošā lieta, ko vēlos teikt, šodien otrajā lasījumā tika apstiprināts grozījumi imigrācijas likumā, kur pats biju viens no autoriem, un šie grozījumi paredz, ka turpmāk noziedzniekiem no Krievijas un arī no citām trešajām valstīm, kas šeit ir pastrādājuši kriminālus noziegumus vai arī slavinājuši kara darbību, tad šādām personām netiks izsniegtas vai pagarinātas uzturēšanās atļaujas, jo pašreizajā kārtībā aptuveni 2000 personas šeit paveic noziegumus, slavina Krievijas agresiju un var turpināt saņemt uzturēšanās atļaujas. Šī kārtība tiks mainīta, vēl priekšai trešais lasījums, bet esam absolūti pārliecināts, ka šis drošībai svarīgais likumprojekts tiks pieņemts. Paldies un visu labu!
Paldies Artūram Butānam no Nacionālās apvienības frakcijas. Nākamā frakcija viedokļos runās progresīvo frakcijas deputāta Antaņa Ņenāševa. Lūdzu.
Labdien, dargie klausītāji. Arī gribētu izmantot iespēju sveikt visus ar jauno mācību gadu, gan vecākus, gan bērnus, gan arī pedagogus. Īpaši. Un simboliski, ka tieši šodien mēs pirmajā saimes sesijas nedēļā darba kārtība bija grozījuma izglītības likumā, par kur jau daudz tika runāts un arī karsti diskutēts. Gribās tikai atkārtot vai precizēt to, kas tieši tad ir pieņemts šodien otrajā lasījumā. Un tad pirmais ir, ka tālmācība netiek aizliegta. Sākot no 7. Klases tālmācības skolās viss turpinās kā līdz šim. Skolēni mācās pašvādīti, tiek precizēts tikai kvalitātes prasības un deleģējums ministru kabineta, par kuru vēl arī tālāk runāsim ceļā uz trešo lasījumu. Savukārt pirmā sestās klases jābūt noteiktam atbildīgajam par bērnu izglītību. Un tā kā dati rāda un eksperti atzīt, ka pašvadīt mācīšanās šajā vecumā nav iespējama kvalitatīva, bez, protams, kāda pieauguša dalības, tāpēc atbildība jāuzņemās vai nu skolai, attiecīgi kā klātienas formā, vai nu vecākiem, kas būtu tad arī izglītība ģimenē. Un trešais, ka atdalinātas mācības, protams, arī netiek nekāds aizliegts, jo parādās arī, protams, termins kombinētas mācības, kur dažādas metodas, digitāli rīki tiek izmantot un dažādi tiek kombinētas izglītības metodas. Un arī izglītība, tā kā apkopojot šie likuma grozījumi, sakārtos izglītības iegūmas formas, definīcijas un arī nosacījumus, lai gan ģimenēm, gan skolām būtu skaidrība par to, kādā apjomā un kādā kārtībā stundas var notikt arī citā formā, piemēram, attālināta vai kombinētā formā. Un līdz ar to mēs vēl turpināsim darbu pie šī likumprojekta, starp otro un trešo lasījumu. Cerams ieraudzīt arī ministru kabineta noteikumus, kas regulē vairākas detaļas arī un komisijā arī šo, tā teikt, projektu izskatīt, lai tālāk jau lemtu galīgajā trešajā lasījumā par virzību uz priekšu. Paldies un lai jums veiksmīgs mācību gads sākums.
Paldies Antoņinēņa Našavai no progresīvo frakcijas un frakciju viedokļus noslēgs. Edmunds Zivtiņš no frakcijas Latvija pirmajā vietā. Lūdzu.
Jā, paldies un labdien visiem radioklausītājiem. Šodien tiešām izvērtās diezgan spraiga, tā teikt, gan spraiga diena, jā. Ko mēs no savas puses, ko es gribēju akcentēt? Tātad Latvija pirmajā vietā stāv sardzē šiem te jautājumiem, kas skar dzimumu ideoloģiju, ko pārsvarā grib mums uzspiest liberālie spēki, tad izskaitā no Eiropas. Mēs kategoriski esam pret zaļo kursu un visām šīm te neiedzībām. Ja, un tādā veidā es arī ieskicēju šos te savus blokus, par ko tad mēs šodien runājam. Sāksim ar to, ka atnāca direktīva, nu es tā vienkāršiem vārdiem stāstīšu, atnāca direktīva no Eiropas, kur nu, mums tagad uzspiedīs jautājums, cik tagad uzņēmumu vadībās ir jābūt vīriešu dzimumam un cik jābūt sieviešu dzimumam. Nu, man liekas, ka tas vispār jautājums ir galīgi muļķīgs un nekādā mērā neatiecas uz profesionalitāti. Ja ir profesionālāk šī jautājumā sievietes, tad lai viss tur vadībā ir sievietes vai otrādi. Līdz ar ko šī bija mūsu skatījumā tāda neliela, bet tomēr nozīmīga uzvara, ka šis jautājums, mūsu jautājums tika atbalstīts un šādas te muļķības visticamāk Latvijā neturpināsies. Jautājums par zaļo kursu, visi šie te jautājumi, kas skar, kas ir paslēpti zem kaut kādiem likumiem apakšā, bet mēs viņiem ejam cauri un atrodam atkal un atkal mums liek priekšā šo te zaļā kursa ideoloģija, kas faktiski pārņem Latviju, pārņem Eiropu un padara parastā cilvēka iedzīvotāju dzīvi aizvien grūtāku. Tad izskaitā gan pa šim te vēja dzirnavām, vēja šim te, ar ko tagad grib pārpludināt mūsu Latviju, gan ar degvielas piemaisījumiem un visu pārējo. Tā kā mēs stingri Latviju pirmajā vietā stāv uz to, skatāmies līdz, un kā Vils Krištupāns pareiz teica, zaļais kurs ir izdevīgs tikai tiem cilvēkiem, kas ir uztaisījuši biznesu, vai kas grasās taisīt biznesu, vai muļķiem. No tā tad, es domāju, te ir pilnīgi skaidrs. Kas bija ļoti nepatīkami, tas, ka neatbalstīja jautājumus par PVN samazināšanu pārtikai atkal. Manā skatījumā tas ir nu, necik labi, nekādu iespaidu labo neatstāja uz sabiedrību. Mobilitātes, pareizāk sakot, pretmobilitātes likums, kas skar 30 km dziļumā Latvijai gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu, es jums pateikšu tā, tad mans un mūsu partijas Latvija pirmajā vietā skatījums ir sekojoši. Tam likumam ir jābūt, viņš ir vajadzīgs, lai mēs varētu preventīvi un apsteidzoši strādāt uz to un nodrošināt savu drošību. Bet tam likumam ir jābūt godīgam attiecībā pret iedzīvotājiem. Tad manā skatījumā jā, mums ir ilgs un ļoti birokratizēts un likumdošanā saputrots viss šis iepirkuma process, vajag atvieglot. Vajag atvieglot, piekrītu. Bet tad lūdzu, Nevis vienkārši to atdot, lai to dara aizsardzības ministrija, bet lai ir klāt knābu pārstāvis un prokuratūras pārstāvis. Četru acu princips, lai viņi ir klāt, lai skatās, kā notiek iepirkumi, lai netiktu sadārdzināts. Tālāk par šim te atsavināmajām daļām. Tātad šeit nav minēts par to, ka ir minēts taisnīga atlīdzība, bet varbūt cilvēks negrib taisnīgu tātad šo te naudas atlīdzību, varbūt viņš grib saimniekot. Viņam ir nepieciešama zeme tādā pašā apjomā, vai meša, vai kaut kas tamlīdzīgs. Tātad es domāju, ka šeit mēs arī piestrādāsim pie tā un dosim likumdošanas izmaiņas, lai būtu šie tie jautājumi gan saistībā ar uzraudzību par koruptīviem riskiem, gan attiecībā pret taisnīgu kompensāciju, lai cilvēkam būtu iespējas tātad pieprasīt ne tikai naudu, bet lai viņam būtu iespēja pieprasīt arī zemi, tanī vietā, kur nu viņš viņu grib. Un trešais jautājums ir par to, ka manā skatījumā ir jābūt atrunātam, uz ko tad tas attiecās. Nevar tā būt, ka tas attiecās uz tik milzīgu teritoriju, visu mūsu austrumu pierobežu 30 km dziļumā uz iekšzemi. Tātad, ja aizsardzības ministrija saka, ka tas attiecās uz 200, es atvainojos, uz 2000 hektāru, tad tam ir jābūt ierakstītam likumā. Un lai cilvēki par to zinātu un lai nekristos vērtību uz robežas, lai cilvēki nesteigtu pārdot savus īpašumus, lai investori nemuktu prom no pierobežas un tā tālāk un tā joprojām. Tas ir ļoti būtisks un svarīgs jautājums. Tālāk par Rail Baltiku. Mēs Latviju pirmajā tā nekad neatbalstīsim, kamēr mums nebūs skaidrs finansēšanas avots, nekādas darbības, kas skar Rail Baltica. Rail Baltica tā ir tīrākā naudas izšķeptēšana un pie tam absolūti nevajadzīgs projekts Latvijas iedzīvotājiem. Viņš izbrauks šis te vilciens ies pa purviem un mežiem, kur vispār nedzīvo cilvēki. Par to naudu mēs varētu uzbūvēt automaģistrāles, kas savienot visas lielās pilsētas. Par tālmācību Latvija pirmajā vietā vienmēr iestāsies bērniem par tālmācību un vienmēr aizstāvēs šos te principus. Tā kā šeit mēs arī var teikt stāvam kā sardzē. Nu un, protams, par bēgļiem noslēdzot. Tātad, ja mūsu Latvijas iedzīvotāji šobrīd brauc projām un pamet Latviju, tad tukša vieta nepaliek, mums aizvien vairāk kļūst šo te bēgļu. Un jāsaka tā, ka Eiropa drīz visticamāk vairs neaizdos mums naudu, jo viņi pateiks, ka no kurienes jums darba rokas ir. Tātad ņemiet pretī bēgļus, negribat ņemt pretī bēgļus, maksājiet solidaritātes nodokli, no kurienes mēs naudu ņemsim. Tātad situācija manā skatījumā šobrīd mūsu valstī ir diezgan nopietna, sarežģīta, bet nu priekš tam jau mēs te esam, lai strādātu un visu vērstu par labu. Tā kā paldies klausītājiem un visiem jauku dienu. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Zivtiņam no frakcijas Latvija pirmajā vietā, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamreiz.